เมื่อทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังที่นี่เช่นเคยนะคะตั้งแต่เวลานี้จนถึง 16:00 นค่ะเป็นรายการที่นำเสนอในวันพุธที่2และ4ของเดือนและร่วมกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิเทศศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกคือรองศาสตราจารย์ดร.กำจรหลุยยพงษ์และอีกท่านหนึ่งคือผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพันธ์ซุ้มโชคชัยกุลนะคะวันนี้2ท่านจะสนทนากันในเรื่องของการทำนิตยสารค่ะซึ่งในรายการครั้งก่อนนะคะอาจารย์2ท่านได้เคยนำเสนอในเรื่องของกระบวนการผลิตรวมถึงรูปแบบแล้วก็ประเภทของนิตยสารกันไปบ้างแล้วนะคะดิฉันขออนุญาตทบทวนให้คุณผู้ฟังทราบตรงนี้สักนิดหนึ่งค่ะนั่นก็คือเรื่องการจัดเรื่องขององค์ประกอบนะคะแล้วก็การวางรูปแบบว่าจะผลิตนิตยสารในนำเสนอในกลุ่มเป้าหมายประเทศประเภทใดนะคะแล้วก็นำเสนอเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการทั้งของผู้ผลิตเองแล้วก็ตรงตามความต้องการของผู้ที่เป็นผู้บริโภคด้วยซึ่งก็คือเราประชาชนทั่วไปนั่นเองนะคะคราวนี้ในการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันเนี่ยเราคงต้องยอมรับว่ามีสื่อใหม่ๆเกิดขึ้นมาอยู่เสมอและบางครั้งเราจะเห็นว่ามีหนังสือพิมพ์นะคะที่เราสามารถจะอ่านได้จากอินเทอร์เน็ตดิฉันกำลังจะบอกว่าวันนี้วิทยากรทั้งสองท่านจะนำเสนอเรื่องของการทำนิตยสารแบบออนไลน์นะคะว่ามีการนำเสนอยังไงมีการจัดจำหน่ายอย่างไรหรือว่าวางรูปแบบไว้อย่างไรบ้างแล้วก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องของการทำนิตยสารแบบที่เป็นรูปเล่มวางจำหน่ายมากน้อยแค่ไหนรายได้จะมาจากไหนบ้างนะคะเชิญติดตามได้จากรายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้เลยค่ะ
ครับวันนี้ผมกำจรหลุยยพงษ์อยู่กับอาจารย์อมรพันธ์ซุ้มโชคชัยกุลครับอาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์
ครับผมคราวที่แล้วนะอาจารย์เนอะเราคุยกันเรื่องการผลิตนิตยสารก่อนที่จะผลิตมารูปเล่มเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีผลิตเลยมันโอ้โห
มันมีกระบวนการ
เยอะตั้งแต่เราต้องวางแผนก่อนว่านิตยสารเรานั้นจะมีรูปลักษณ์ลักษณะแบบไหนเนื้อหาควรจะเป็นอะไรกลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครแล้วนะครับส่งไปให้ผู้เขียนเขียนเสร็จมีรูปประกอบมาไปถ่ายรูปหลังจากนั้นก็ไปเข้าเครื่องเพื่อจัดหน้า
จัดหน้า
จัดเสร็จแล้วยังไม่เสร็จนะ
แล้วไปถ่ายไปเข้าสู่กระบวนการ
การพิมพ์
ถ่ายฟิล์มทำ
ถ่ายฟิล์ม
ก็เรียกว่าอะไรนะทำเป็นฟิล์ม
ทำเป็นฟิล์มระบบออฟเซตอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย
์
เคยได้ยิน
ส่วนใหญ่เราทำออฟเซตหมดนะอาจารย
์
หนังสือทั่วไป
ครับ
บ้านเรา
80-90%
พิมพ์ด้วยระบบออฟเซตทั้งหมด
ซึ่งจะเป็นระบบใหม่แล้ว
ค่ะเป็นระบบ
มีใหม่กว่านี้ไหมครับอาจารย
์ยังนะ
ดิจิตอล
น่าจะดิจิตอลเป็นก็สำหรับ
เป็นส่วนหนึ่ง
จำนวนพิมพ์น้อย
จำนวนพิมพ์น้อยใช่ไหม
ไม่เยอะมาก
ครับแต่ออฟเซต
แต่ถ้าเยอะๆเนี่ย
หน่อย
ต้องการเป็นเล่มก็ต้องออฟเซต
ครับแต่ถ้าในอดีตนี่ยังเคยได้ยินนะอาจารย์ระบบเรียงพิมพ์บล็
อ
กใช่ไหมอาจารย
์ก็เป็นเขาเรียกว่าเลตเตอร์เพจ
Letterplace รุ่นโบราณไว้จ้ะ
ใช่ก็คือเรียงตัว
อักษร
ด้วยตัวอักษรโลหะ
ครับ
แล้วก็มาเรียงกันเป็นบรรทัดโอ้ลำบากมากจ้ะสมัยนี้ เขาใช้วิธีพิมพ์เข้าไปเป็นคอมแล้วก็ไปจัดหน้าด้วยระบบเดสก์ท็อปอะไร
บนคอมพิวเตอร์ที่มันง่ายกว่านั้น
จัดหน้าด้วยมีโปรแกรมจัดวางหน้าเรียบร้อยจะเอารูปไว้ไหนเอาเนื้อไว้ไหนแก้ไขกี่รอบก็ได
้ครับโอ้ซึ่งสบายมากคนรุ่นโบราณนี่มาเห็นนี่คงตกใจว่าโอ้โหสมัยก่อนนี
่
จะพิมพ์นี่ต้องโอ้โหเรียงแต่ละตัว
ใช่เรียงแต่ละตัวสระอิสระอาสระอุ
เวลามันกลับหัวกลับหางอยู่ด้านหน้าด้านหลังนี่ทำยังไงก็ไม่รู้นะอาจารย์นะโอ้เก่งนะ
ก็ต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญจริงๆนะอาจารย์
ครับเขาบอกว่าเคยอ่านนะอาจารย
์รุ่
น
พัฒนา
คนโบราณเขาบอกว่าคนเป็นคนช่างเรียงพิมพ์เนี่ยมีครอบครัวไม่ได้เลยเพราะถ้าวันไหนทะเลาะกันเนี่ยเรียงผิดเรียงถูกกันไปหมดดังนั้นประวัติส่วนเรื่องของการทำนิตยสาร
เก็บเล็กเก็บน้อยนะฮะ
รุ่นโบราณแต่พอเรียงพิมพ์เสร็จตอนนี้เขาไปพิมพ์ละพอพิมพ์เสร็จก็ต้องไปจัดส่งอีกก็ไปสายส่งอีกซึ่งเดี๋ยวนี้เขาสมัยก่อนเนี่ยก็ยังต้องส่งตามรถไฟนะอาจารย์แต่
เดี๋ยวนี้เรามี เรียกว่าตัวแทนจำหน่ายใช่ไหม
ครับแล้วบางทีก็ไปตามรถหนังสือพิมพ
์ใช่ค่ะ
นะครับ
ไปด้วยพ่วงกันไป
แล้วก็ไปกว่าจะไปถึงมือผู้อ่านเนี่ยยังต้องผ่านสับเอเย่น
ใช่
ตามพื้นที่ต่างๆแล้วค่อยไปเข้าร้านค้า
ขายปลีก
ปลีกโอ้กระบวนการมันเยอะมากนะอาจารย์
นอกจากนี้มันยังมีอะไรเยอะแยะเลยมันมีเรื่องของการตั้งราคาขายใช่ไหมคะการโปรโมชั่นให้ร้านขายส่งพวกเนี้ยเนาะจะหายอดยังไงเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วได้เท่าไหร่มีเป้าเท่าไหร่ก็ได้ไปไหนคือมันมีแรงจูงใจอ่ะ
เพราะฉะนั้น
สายส่งเท่าไหร่ค่ะใช่ยุ่ง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้
ถ้าเราจะพูดเรื่องสายส่งคงต้องพูดอีกสักครั้งหนึ่ง
อีกครั้งหน้าอาจารย์หลายคนคงอยากจะรู้เหมือนกันว่าที่เราจะเดินไปซื้อนิตยสารสักเล่มหนึ่งตามร้านข้างบ้านเนี่ยโอ้โหเขาขายยังไงเขาจะวางยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามีพัฒนาการไปอีกว่าร้านบางร้านเนี่ยเป็นของผู้ผลิตเองด้วย
ใช่แล้วเดี๋ยวนี้นะมีแนวโน้ม
มีแนวโน้ม
ต้องการจะทำเองค่ะอาจารย์
แต่ก็มีคนวิจารณ์เยอะนะอาจารย์ว่ามันทำลายทางเลือกของหนังสือหรือนิตยสารบางเล่มที่มันขายไม่ได้ถ้าเราไปวางที่ร้านใหญ่ๆเพราะเขาบอกเอาเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันนะเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยคุยกันนะแต่ครั้งนี
้
ที่เราเกริ่นกันไปตั้งแต่ต้นนะอาจารย์นะว่าประเด็นที่ว่ามันมีความยุ่งยากตั้งแต่การเอาไปพิมพ์เอาไปจัดส่งนี่ใช้เวลาเหมือนกันตอนนี้ก็เลยมีระบบนิตยสารแบบใหม
่เขาบอกว่าสำหรับ
น่าจะดีกว่า
สื่อเขาเรียกสื่อใหม่ใช่ไหมอาจารย
์สื่อใหม่
แต่นี้มาแรงแล้วก็วัยรุ่นก็ชอบ
ครับเขาเรียกว่าออนไลน์นะ
ทุกคนจะต้องก็คือนิตยสารทุกแห่งทุกฉบับเลยก็จะต้องพัฒนาเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนรุ่นใหม
่
สำหรับเป็นสื่อใหม่ให้คนรุ่นใหม่ได้เสพ
ได้เข้าไปในระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์
ตอนนี้ออนไลน์ค่ะ
ครับมันหมายถึงยังไงอาจารย์หมายถึงว่าเอานิตยสารทั้งเล่มไปอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตอย่างนั้นใช
่
ไหม
ใช่เอาก็ขึ้นไปขึ้นบนเว็บหรือมันอาจจะทำเนื้อหาใหม่ก็ได้
แต่ใช้ชื่อหัวเดิม
ใช้ชื่อหัวเดิมใช่ค่ะ
แ
ล้วมันมีระบบสมาชิกด้วยแต่ว่าก็ไม่ค่อยเวิร์กนะอาจารย
์ทำไมอาจารย
์เพราะว่ามีคนวิจารณ์ไว้ก็เยอะนะฮะบอกว่าที่เราเคยคิดว่ากระดาษหน่อยจะหมดไปแล้วเราจะมีพวกออนไลน์อย่างเงี้ยแต่คนเวลาที่อ่านหนังสือเนี่ยก็ยังต้องการจะจับต้องสิ่งพิมพ์ถูกไห
ม
รู้สึกว่านะจ้าเราค่อยๆอ่าน
มีการพลิกนะ
ใช่ค่อยๆอ่านใช่ไห
ม
แต่ไอ้นั่นอ่านแล้วมันแสบตานะจ้าเราไม่รู้สิอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงอายุของพวกเราด้วยหรือเปล่าไม่รู้สำหรับเด็กวัยรุ่น
ใจนะจ้า
เขาอาจจะชอบ
แต่ก็ลองถามนะอาจารย์นักศึกษานิสิตที่เราสอนกันอยู่นะครับอาจารย์ลองถามคุยกันว่าเอ๊ะเป็นยังไง
เล่มไม่อ่านเล่มเลย
เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ที่ว่าจะอ่านตรงบนจอเสมอไปนะอาจารย์คือบนจอเนี่ยต้องการความเร็วนะแต่ว่าจริงๆ
แล้วมันได้ทุกที่ใช่ไหม
สมมติ
เข้าไปที่ทำงานเราก็เปิดเว็บอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์เดลินิวออนไลน์พวกนี
้
ใช่ไหมคะ
ครับแต่นี่นิตยสารที่มันจะขึ้นออนไลน์ต้องมีกระบวนการ
ค่ะก็คือแทนที่เวลาที่จัดหน้าเสร็จแล้วเวลาเนื้อใช่ไหมคะเวลาเนื้ อพิมพ์เสร็จใช่ไหมคะหลังจากที่รวบรวมนักเขียนแต่ละท่านอาจจะเป็นภายในภายนอกเอามาเขียนมาอีดิทใช่ไหมคะจนเสร็จเรียบร้อยผ่านกองบกแล้วจนได้ต้นฉบับที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการผลิตเนี่ยเวลาที่เราจะทำเป็นเล่มแบบเล่มกระดาษเราก็จะส่งไปเข้าสู่กระบวนการทำฟิล์มใช่ไหมคะทำเทรดแล้วก็ปีพิมพ์ไปทำเล่มอะไรเงี้ย
ขั้นตอนของการพิมพ์ที่เป็นเล่ม
ค่ะนั่นเป็นเล่ม
เราตัด
แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะไปขึ้นเป็นเว็บ
อ
ย่างเงี้ยก็เอาต้นฉบับที่สมบูรณ์แล้วพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการผลิตเนี่ยก็ขึ้นบนเว็บไซต์เท่านั้นนะฮะ
ซึ่งมันง่ายเพราะมันเป็นระบบดิจิทัลเหมือนกัน
ใช่
ครับแต่นั่นก็คือแบบนึงแต่ว่าเราต้องมีเล่มแล้วก็จะมีเนื้อหาม
ีเนื้อหา
ขึ้นไปหมด
เนื้อหาอาจจะเป็นเนื้อหาทั้งหมดหรืออาจจะเป็นเนื้อหาที่เพิ่มเข้าไป
อันนั้นคือ
เพื่อให้แตกต่าง
ถ้าแบบแรกก็คือขึ้นมันไปทั้งหมด
ทั้งหมด
ใช่ไหมอาจารย์แบบที่สองก็คือว่าอย่างที่อาจารย์ว่าคืออาจจะเพิ่มเนื้อหาให้แตกต่าง
ให้แตกต่าง
หรือเพิ่มลูกเล่นเพราะว่าเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีพวกเสียง
ภาพ
เคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหวมีภาพกราฟิกสวย
ๆ
พวกเนี้ยก็จะดึงดูด
ให
้คนเข้ามาอ่าน
เพิ่มเติมขึ้น
ค่ะใช่
แบบหนึ่งแบบสองเนี่ยเขานิยมทำแบบไหนอาจารย
์ก็เห็นมี
ทั้งสองแบบ
นะอาจารย์
แต่ถ้าแบบสองนี่ต้องเพิ่มเติมการผลิตอีกนะอาจารย์นะต้องมี
ก็จะมีทีมเฉพาะทำนะ เขาจะมีทีมเฉพาะเขาบอกว่าจะต้องแยกไปเลยเป็นบก.เฉพาะ
ที่จะรับผิดชอบอันนี
้ออนไลน์ขึ้นไป
ครับเพราะนั้นจะเติมทีม
คนกลุ่มเนี้ยคนกลุ่มเนี้ยจะต้องมีการพัฒนาความรู้อยู่เรื่อย
ๆ
ซึ่งมันก็ต้องลงทุนนะถูกไหม
มันก็เป็นเงินนะ
ใช่ค่ะเหมือนว่าบริษัทหรือองค์กรนั้นๆอ่ะก็จะต้องลงทุนในส่วนเนี้ยเพื่อให้
นิตยสารตรงนี้
บุคลากรในส่วนเนี้ยที่ทำเรื่องขึ้นเว็บเนี่ยออนไลน์เนี่ยจะต้องไปอัปเดตความรู้ถูกไหมอาจารย์เราสีสันแบบแปลกใหม่ๆมานำเสนอ
เพื่อทำให้นิตยสารมันมี
เป็นทางเลือก
ทางเลือกใช่ไหม
ขายได้ให้มากขึ้นให้ขายได
้ให้ขายได้มากขึ้น
เพราะว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็วางนโยบายจริงๆแล้วมันก็มีการวางนโยบายการทำเว็บไซต์นิตยสารอยู่ทั้งหมดอยู่5นโยบายหนึ่ง
เป็นไงครับอาจารย์
เป็นช่องทางเสริมของการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางเสริมอ่ะก็คือว่าเนื่องจากว่าพฤติกรรมของมนุษย์เราในสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมพฤติกรรมการอ่านเนี่ยก็คือจากสื่อเดิมเนี่ยมันก็เริ่มจะอาจจะเบื่อก็จะต้องด้วยเทคโนโลยีใช่ไหมเข้ามาในที่มีความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีทั้งหลายใช่ไหมคะบวกกันที่เราเรียกว่า ICT เนี่ยก็จะทำให้แบบว่ามีผู้ที่ใช้หรือว่าหาข้อมูลเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากขึ้น
เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นที่สื่อเสริมนะสังเกตว่าใช้สื่อเสริมก็แปลว่าไม่ได้
เป็นช่องทางเสริมเลยเป็นสื่อเสริมไม่ใช่ตัวหลัก
ไม่ได้ตัวหลักก็ยังมีเล่มอยู
่กระดาษยังมีอยู่อาจารย
์อ๋อครับ
นั่นนะคะ
อันนั้นแบบแรก
แบบแรกนะคะก็คือทุกองค์กรก็พยายามก็จะทำให้รู้สึกว่าภาพลักษณ์ดีใช่ไหมมีสื่อใหม่
เดี๋ยววันนิตยสารเราทันสมัยขึ้นอยู่บนระบบออนไลน์อินเทอร์เน็ตแล้ว
ถ้ามีแต่เฉพาะเล่มกระดาษดูเชยถูกไหมนั้นทุกแห่งเนี่ยจะพยายามทำไปตรงนี้หมดเลยก็คือการแข่งขันในทางธุรกิจแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นสื่อเสริมเท่านั้นอันที่สองนโยบายที่สองก็คือจะเป็นช่องทางของการประชาสัมพันธ์นิตยสารของเขาในเครือจะพบว่ามันมีอย่างบริษัทใหญ่ๆเช่นขอยกตัวอย่างชื่ออาจารย์อมรินทร์ Printing and Publishing
อมรินทร์ทำนิตยสารหลายเล่ม
เป็นมหาชนแหละเป็นบริษัทก็จะมีนิตยสารหลายเล่มเนี่ยการที่เขาเอาข้อมูลขึ้นไปบนเว็บด้วยพวกเนี้ยมันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะเผยแพร่นิตยสารของเขาประชาสัมพันธ์
เล่มอื่นๆอีก
ใช่
สมัครนิตยสารรู้ว่าตอนนี้นิตยสารเล่มใหม่กำลังจะออกแล้ว
ทำให้คนรุ่นใหม่ๆที่ชอบอ่านบนเว็บเนี่ยถูกไหมจะได้รู้ว่ามีเล่มใหม่ๆอันไหนออกมาอีกอะไรเงี้ยก็คือเพื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อการประชาสัมพันธ
์นิตยสาร
ครับ
ก็คือเป็นแหล่งที่จะสืบค้นข้อมูลก็คือดูเล่มเก่าๆไง
ซึ่งถ้าเราเป็นแบบกระดาษเนี่ยโอ้โหหนักก็ด้วยหาไม่เจออยู่ตรงไหน
หาไม่เจออยู่ตรงไหนไปซุกไว้ไหนไอ้นี่ก็สามารถจะหาได้เป็นแหล่งค้นข้อมูลดูข้อมูลเก่าๆแบบย้อนหลัง
ย้อนหลังได้นะครับ
ก็จะมีผู้เข้ามาชมในเว็บเนี่ยเยอะเลยที่ต้องการทราบข้อมูลเก่าๆ
อ
ะไรเงี้ยเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล
ครับ
สุดอันที่สี่ก็คือเป็นการสื่อสารกับผู้อ่านใช่ไหมว่า
ผู้อ่านจะเสนอความคิดเห็นอะไรเนี่ยจะง่ายขึ้น
เสนอความคิดเห็น
ก่อนหน้านั้น
ที่ผ่านมานี่จะส่งมาทางอีเมลถึงมั่งไม่ถึงมั่งหรือไม่บางที
ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่า
ไม่มีเวลาหรือถ้าเขียนเป็นจดหมายสมัยก่อน
คอลัมน์บก.เลยนะตอบปัญหา
ตอบปัญหาแต่จริงแล้วเสียงหนึ่งของคอมเมนต์เนี่ยมันก็สำคัญนะเพราะเสียงนั้นเสียงหนึ่งอันนั้นอ่ะมันมาจากเท่าไหร่ล่ะใช่ไหม
ใช่ถูกไหมนะซึ่งอันนี้
แต่ว่าเรามักจะคิดว่าอุ้ยเสียงเดียวจริงๆอ่ะมันคือมาจากกลุ่มเป้าหมายตั้งใหญ่โตแต่คนเนี้ยอาจจะส่งเข้ามาเพียงคนเดียวแต่ว่ามันมาจากคนตั้งมากเยอะเลยถูกต้อง
ครับเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วเนาะสี่อันแล้วนะการสี่รูปแบบแล้ว
สุดท้ายก็คือสร้างรายได้เขาบอกว่าเอาไปทำไปขายโฆษณาบนออนไลน์
เพราะว่าถ้าเราขายโฆษณาที่เป็นตัวเล่มอย่างเดียวสมมุติจัดราคานึงแต่ถ้าเรามีระบบออนไลน์ขึ้น
มันจะได้อีก
ขายคู
่ขายคู่แต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อใช่ไหมหรือคุยไปเลยก็คือว่าก
็
คือจริงๆมันไม่ได้สร้างรายได้สักเท่าไหร
่
ไม่เยอะหรอกเขาบอกไม่เยอะ
เพราะอะไรอาจารย
์เพราะว่าหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขามีคนให้ข้อคิดเห็นไว้หนึ่งระบบสาธารณูปโภคของเราเนี่ยมันยังไม่รองรับระบบที่จะเป็นสังคมสารสนเทศจริงๆถูกไหมอาจารย์ มันยังทุกคนยังไม่มี
เน็ตยังติดดับดับ
มีมั่งไม่มี
มั่งมีมั่งไม่มี
เราอยู่มหาลัยเรายัง
บางทียัง
เข้าไม่ได
้เว็บล่มนะเว็บล่มนี่ก็มีใช่ไหมอาจารย์
ใช่ไหมอาจารย์นี่แหละคือเหตุผลข้อแรก
คือซึ่งรายได้มันจะมา
ลำบากได้ยังไงมันก็มามั่งแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่เท่าไหร่แล้วก็อีกเรื่องก็คือว่าทุกคนสมมติมันระบบแบบบอกรับเป็นสมาชิกใช่ไหมคะก็ทุกคนต้องสมัครอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าสมัครเป็นสมาชิกคนหนึ่งใครๆก็เข้าไปอ่านได้ถูกไหมถ้าอาจารย์ก็บอกเว็บบอกไอ้นี่บอกไอดีเข้าไปอ่ะพาสเวิร์ดไปอ่ะทุกคนก็เข้าไปอ่านได้หมดอ่ะแล้วใครจะไปสมัครเยอะแยะอ่ะใช่ไหม
ในการเคยมีนะอาจารย
์นี่คือเหตุผลหนึ่งที
่เคยได้ยินเหมือนกัน
ที่เป็นเล่มอย่างเนี้ยเป็นออนไลน์เนี่ย
ค
ือออนไลน์ตรงเนี้ย
มันก็จะมีปัญหาม
ันก็จะมันจะไม่ได้เท่าไหร่ถูกไหมอาจารย์เพราะคนเดียวสมัครก็ทุกคนก็มาช่วยกันอ่านได้ละแต่ถ้าเป็นนิตยสารอาจารย์ต้องการอาจารย์ต้องสมัครนะอมรพันธ์ต้องการก็ต้องสมัครถูกไห
ม
ของใครของมันใช่ปะถูกไหม
ครับครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะไม่เหมือนต่างประเทศนะอาจารย์นะระบบเรียกว่าเขาจะค่อนข้างว่าตัวใครก็คือต้องสมัครนะมันจะมีรายได้เป็นเม็ดเต็มเม็ดเต็มหน่วย
เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่า
บ้านเรานี่วิธีคิดชุดนี้ยังน้อยนะอาจารย์นะยังมีการจำได้เลยนะครับมันเคยมีนิตยสารที่ไปวางขายในระบบที่เรียกว่าออนไลน์แบบนี้ปรากฏว่าก็มีคนสมัครแล้วอย่างที่อาจารย์ว่าก็มีการส่งต่อ
ใช
่ก็มีปัญหานะ
ใช่ใช่ก็ช่วยกันมาอ่านนะรายได้ที่จะได้จากการสมัครสมาชิกมันก็น้อย
น้อยตัวเล่มตัวขายไม่ออก
ตัวเล่มก็ขายไม่ออกอีกใช
่มันเป็นปัญหาหมัดเหมือนกันนะอาจารย์เนอะว่าตกลง
แล้วแทนที่มันจะได้รายได้จากการโฆษณาใช่ไหมเขาบอกว่าโฆษณามันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อมีคนเห็นเยอะๆใช่ไหมอาจารย
์
ให้คนจะเห็นกันได้เยอะเท่าไหร่มันกลุ่มแค่นั้น
อ
ะมันก็น้อยลงค่าสมัครสมาชิกก็น้อย
เพราะนั้นไอ้ประเด็นสุดท้ายที่อาจารย์ว่าเนี่ยประเด็นที่5เนี่ยว่ามันจะได้รายได้ขึ้นมาเนี่ยในบ้านเราก็ยังจะมีมันยังเป็นคำถาม
เป็นคำถามแต่
นักทำนิตยสารเน
า
ะ
แต่เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการทำเป็นอีแมกกาซีนหรือว่าเป็นใช้เว็บไซต์แล้วก็นำเสนออีกช่องทางหนึ่งเนี่ยมันก็ยังมีอนาคตที่ดีที่สามารถจะขยายตัวได้ในอนาคตอย่างแน่นอนรอให้สังคมของเรานะการพัฒนาสื่อโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายเนี่ยที่มันเข้าถึงได้ทุกๆคนเนี่ยอันนี้มันก็จะไปได้
เร็วมันจะไปได้เร็ว
ไปได้เร็วนะแล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็พัฒนาไปเร็วมากเลยนะ
จำได้ว่าสมัยก่อนยัง
คนก้มหน้าก้มตาไม่มองหน้าใครอยู่บนรถไฟฟ้าทำอะไรกัน
อ่านได้เลย
ใช่ไหมก็ดูไอ้พวกเนี้ย
ครับแล้วจำได
้ว่ามัน
มีวิธีการทำให้ตัวที่อยู่ในออนไลน์มีลักษณะเหมือนกับการอ่านจริง
ๆ
มีโปรแกรมที่เหมือนพลิกหน้ากระดาษนะครับนะมีพลิกหน้ากระดาษทำให้เราเหมือนกับอ่านเหมือนกันนะครับเพียงแต่อย่างที่อาจารย์ว่าคนอ่านอาจจะน้อยในระยะต้น
ระยะต้นแต่ว่าในอนาคตเขาบอกว่ามันจะสามารถมันยังเป็นโอกาสได
้ที่ดีที่ทำให้
แล้วก็มันยังไปได้อะฮะก็คือมันจะพัฒนาไปได้ในอนาคตแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่เยอะยังน้อยอยู
่ครับแต่นี่วนกลับมาเรื่องตัวนิตยสารที่มันขึ้นออนไลน์เนี่ยก็เคยไปถามเพื่อนที่เขาทำร้านขายนิตยสารหนังสืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็มองนะอาจารย์ในแวดวงการขายนะครับบอกว่าด้านหนึ่งดูเหมือนว่ามันก็ดีแต่ว่ามันจะเป็นนิตยสารบางฉบับแต่ถ้าเป็นนิตยสารกลุ่มอื่น
ที่เมื่อกี้เราบอกว่าสร้างรายได้เนี่ยสร้างรายได้เฉพาะนิตยสารฉบับที่อยู่ในแนวหน้าไม่กี่ฉบับแหละที่จะทำรายได้ได้แต่เล่มเล็กๆน้อยๆเนี่ยยังยาก
เพราะว่าคนไม่อาจเขาก็เล่าอาจารย์อย่างเช่นนิตยสารที่เป็นอันง่ายๆการเกษตรเกี่ยวกับการเกษตรการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตกอะไรอย่างเงี้ยตกปลาทำอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนอ่านเนี่ยยังต้องการกระดาษอยู
่ถูกต้อง
ยังเป็นคนอ่านอีกแบบนึง
แล้วนอกจากนี้เราอ่านแล้วเราไปทำสมมติเป็นเทคนิคแล้วเราไปทำอ่ะเราติดขัดแล้วกลับไปอ่านหน่อยไอ้นี่หูก็จะเปิดขึ้น
หาเรื่องหาอะไรอีกนะอาจารย์นะอันนั้นจะเป็นปัญหาของการทำนิตยสารที่เป็น
ไม่สะดวก
ไม่สะดวก
ไม่สะดวกเท่า
ครับแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันปัญหากันอีกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับแล้วกลับมาดูว่าในตัวนิตยสารออนไลน์ที่เราคุยกันเป็นทางออกที่ดีหรือมีปัญหาอย่างไรนะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงสักครู่นึงก่อนครับ
เทคโต
วันนี้เราคุยกันเรื่องของนิตยสารเขาทำกันอย่างไรแล้วก็มาหยุดกันตรงหัวข้อเรื่องของนิตยสารออนไลน์นะครับหรือนิตยสารที่เผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าข้อดีมันก็มีเยอะนะครับว่ามันสามารถสื่อสารข้อมูลให้กับผู้อ่านแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับนิตยสารของตัวเองแล้วก็ในเครือด้วยอีกนะครับแต่เราก็มาหยุดตรงที่ว่าเอ๊ะมันอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าด้วยนะครับ
แต่แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อดีก็คือมันคือคนไปอ่านบนเว็บแล้วนะก็เกิดมีเนื้อหาที่ตัวเองโดนใจอะไรชอบใช่ไหมก็ไปซื้อตัวเล่ม
ไปซื้อตัวเล่มจริงนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็มีข้อดีแต่เขาก็บอกว่ามีปัญหาด้วยเมื่อกี้เราคุยกันแล้วปัญหาข้อแรกของนิตยสารแบบนี้ก็คือว่าสาธารณูปโภคที่เป็นเทคโนโลยีนะโครงสร้างขั้นพื้นฐานของบ้านเราอาจจะยังไปไม่ถึง
ไปไม่ถึงนะทุกคนนะ
และทำให้การทำนิตยสารแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้การสร้างรายได้ที่คาดหวังว่ามันจะ 100% ในปัจจุบันอาจจะยัง
อาจจะยัง
แล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการลิขสิทธิ์ copy นะอาจารย์น
ะ
ละเมิดลิขสิทธิ์อันนี้ยัง
เป็นปัญหาย
ังเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นในการทำนิตยสารในปัจจุบันที่เป็นออนไลน์บอกว่าคนทำเองเนี่ยเขาก็รู้เขาถึง อาจจะยังไม่ขึ้นเนื้อหาทั้งหมดในนิตยสารขึ้นไปอาจจะตัดบางส่วนนะที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเอาบางส่วนหรือว่าขยับไปนิดนึงค่อยๆขึ้น
ค่อยๆขึ้น
เพราะถ้าไปทั้งหมด
ต้องอัปเดตด้วยอาจารย
์อัปเดตคืออะไรอาจารย์ต้อง
เปลี่ยนเนื้อหาให้มันทันสมัยเรื่อย
ครับไม่งั้นคือปกติคนเล่นออนไลน์เนี่ยก็จะอยากเข้าไปกี่วันวันหนึ่งอาจจะไปหลายๆครั้งไปดู
ปรากฏว่าโอ้ข้อมูลเหมือนเดิม
คนก็ไม่อยากจะเข้าเว็บไซต์เพราะว่ามีเว็บไซต์ตั้งเยอะนะอาจารย์นะวันนั้นถ้าเราไม่อัปเดตข้อมูลทุกวันบางทีต้องทุกชั่วโมงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะอาจารย์นะ
แต่ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์มันก็คงอาจจะต้องว่ามันเป็นเรียลไทม์ใช่ไหมอาจารย์ก็บอกต้องสด
ต้องสดใหม
่อันนี้อาจจะอะไรใหม่ๆก็ต้องขึ้นอ
าจจะเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์
แต่นิตยสารนี่อาจจะเป็นรู้สึกจะเป็นทุกสัปดาห
์
ที่จะต้องอัปเดตข้อมูล
ครับแล้วก็ต้องมีคนคอยไปดูนะอาจารย์
เ
พราะเวลาคน
โดยเฉพาะ
คนอะไรสื่อสารเนาะสองทางผู้อ่านเสนอข้อมูลเข้าไปเอาไม่ตอบเงียบกริบผมไม่อยากอ่านละไม่อยากนั่นเพราะนั้นเมื่อกี้อาจารย์บอกต้องมีทีมงาน
หาทีมงานที่ดูแลโดยเฉพาะเลยแยกไปเลยเป็นกองบก.ที่ผ่านมาถ้าแบบเป็นเล่มก็ผ่านกองบก.ใช่ไหมกองบก.เล่มอันนี้ก็จะต้องมีบก.สำหรับออนไลน์เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นไม่ง่ายเหมือนกันนะอาจารย์ที่เราจะต้องก้าวไปสู่ระบบออนไลน์ทั้งหมดในต่างประเทศเขาบอกว่าบางฉบับก็เริ่มทำได้นะครับเพราะว่าวิธีคิดของเขาก็ไม่เหมือนกับบ้านเราที่ของเราระบบลิขสิทธิ์ระบบอะไรนะไม่เหมือนกันเลย
ของเขารู้สึกมีระบบดีนะแต่ว่าบ้านเรานี่ยังเป็นปัญหาอยู่แล้วก็ที่ต่างประเทศนี่ก็คือยอดขายสิ่งพิมพ์เนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาบอกลดอย่างชัดเจนลดอย่างชัดเจนนะบ้านเรานี่ก็เริ่มมีผลกระทบแล้วเหมือนกัน
แต่ในซีกโลกของญี่ปุ่นนะอาจารย์ก็มีงานวิจัยหลายชิ้นออกมาเขาก็บอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องข้ามกับตะวันตกคือขณะที่ของเขาเนี่ยยอดมันตกนะอาจารย์ก็บอกว่าของญี่ปุ่นเนี่ยยอดไม่ตกเนื่องจากว่ามีระบบการขายที่เป็นระบบสมาชิก
ค
ือญี่ปุ่นมักจะสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก
ก็เป็นธรรมเนียมของเขาอีกแบบนึงนะอ
าจารย์เป็นวัฒนธรรม
เป็นวัฒนธรรมของเขาน
ะฮะเพราะเขาเป็นคนมีระเบียบมากเนาะ
ใช่
คือเขาจะอ่านหนังสือเขาต้องวางแผนนะว่าจะต้องมี
สมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก
ของเรานี่
เราไปอ่านตามร้านมั่งอะไร
นะมัน
เข้าร้านทำผมก็อ่าน
นะนั่นวิธีคิดเขาทำให้นิตยสารหรือว่าหนังสือพิมพ์เขายังไม่ยอดดิ่งเหวมากนักนะครับหรือว่าการพึ่งระบบออนไลน์นี่อาจจะยังไม่ต้องขนาดหนักแต่ว่าทุกคนนะครับโดยเฉพาะแวดวงนิตยสารหรือแม้กระทั่งคณาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์ก็มองอนาคตเหมือนกันว่าอาจจะต้องทำไปคู่กัน
ฮะต้องคู่กันอยู่แล้วเพราะก็คือจริงๆแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสื่อกระดาษอ่ะมันยังเป็นสื่อหลักอยู่
แต่ว่าเป็นสื่อเสริม
อันนี้เป็นสื่อเสริมเข้าไป
จะเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ว่าอนาคตในบ้านเราอันนี้จะเป็นสื่อหลักแล้วนิตยสารที่เป็นกระดาษ
รอดูกันไปอาจารย์แต่เขาบอกว่ามันมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปได้มีแนวโน้มไปได้
ครับ
แต่ว่าอาจจะแบบเป็นออนไลน์เป็นฉบับเป็นอีแมกกาซีนหมดเลยเนี่ยก็ยังไม่เพราะว่าตามข้อมูลที่ไปหามาเนี่ยนะอาจารย
์ครับ
อีแมกกาซีนของหลายๆแห่งที่เคยทำเนี่ยเขาก็ปิดตัวไปเพราะว่าเขาบอกว่ามันยังไม่สามารถสร้างรายได้จริงๆจังๆให้กับองค์กรได้มากนัก
เพราะรายได้โฆษณาเอง
ใช่เพราะเรื่องของการสมัครสมาชิกก็น้อย
พอได้ข่าวว่ามันมีหลายระบบนะจ๊ะอ่านฟรีหรือว่าอ่านฟรีอ่านฟรีเนี่ยต้องพึ่งมาจากระบบสมาชิกระบบของโฆษณา
ใช่ค่ะ
แต่สมัครสมาชิกเนี่ยก็เรื่องเงินละที่เราต้องไปจ่ายแล้วพอเราจ่ายปุ๊บเราก็จะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ว่าเราจะเผยแพร่ออกไปเรื่อย
ๆใช่แล้วนอกจากนี้เวลาที่เราจ่ายเราก็ต้องจ่ายทางออนไลน์ถูกไหมอาจารย์เวลาสมัครอ่ะบางครั้งอ่ะเนาะใช่ไหมเราก็ยังไม่แน่ใจระบบเนี้ยถูกไหมอาจารย์อาจารย์กล้าซื้อของในเว็บหรือยังมีสักกี่คน
ที่กล้าขนาดนั้น
ใช่ไหมอาจารย
์ครับ
ระบบกฎหมายเรื่องไอ้ออนไลน์ของเราเนี่ยก็ยังที่คนทำผิดกันทางออนไลน์เนี่ยใช่ไห
ม
ก็ยังไม่เข้มแข็งนะอาจารย์เนาะก็คือยังติดตามไม่ทันอ่ะก็ต้องรู้เทคนิคของเขาใช่ไหม
แต่อย่างไรก็ตามนะอาจารย์มีคนพยายามตั้งคำถามนะว่าการมีระบบออนไลน์ของนิตยสารเนี่ยอาจจะเป็นข้อดีสำหรับนิตยสารทางเลือกสำหรับคนที่ไม่มีสตุ้งสตางในการผลิตนิตยสารเล่มใหญ่ๆนะครับเพราะมันต้องใช้เงินทุนสูงนี่เมื่อกี้เราคุยไปตอนต้นนะอาจารย์บอกว่าไอ้ปกที่เราเห็นราคาเนี่ยจริงๆมัน2เท่าถ้าคุณไม่มีไอ้ก็เรียกว่าอะไรอ่ะเงินทุนมาผลิต
ทำไม่ได้
ทีนี้การเป็นออนไลน์เนี่ยมันน่าจะช่วยไหมอาจารย
์
สำหรับคนที่อยากทำนิตยสารเนาะใฝ่ฝันอยากทำมัน
ก็อาจจะเป็นทางหนึ่งได้นะอาจารย์เพราะว่ามันก็นะลงทุนน้อยกว่าเยอะเลยใช่ไหมคะอาจารย
์ครับซึ่งแต่อันนี้ตัวเล่มมันจะไม่ค่อยออกมันจะออกไม่ได้แล้วเนาะแต่มันจะออกมาเป็นระบบ
มันเป็นเล่ม
ออนไลน
์ออนไลน์เลยหรือเป็นอีแมกกาซีนที่อ่านกันทั้งเล่มเลยมีระบบพลิกด้วยพลิกอ่านไปเรื่อยๆแต่ว่า เราก็ยังไม่คุ้นเนาะไม่รู้นะ
เอ๊ะแต่ถ้าทำแบบนั้นเราไม่ทำเป็นเว็บไซต์ไปเลยดีกว่าอาจารย
์อืม
เออนะใช่ไหมอาจารย์เราก็ไม่ต้องไปทำเป็นอีเมกาซีนเนาะ
ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเว็บไซต์ไงทุกที่ก็ยังนะอีเมกาซีนยังไม่
ยังเป็นแค่เป็นเว็บไซต์แต่ยังไม่เป็นอีเมกาซีน 100%
มีอีเมกาซีนเหมือนกันที่ลองทำไปแล้วสำหรับนิตยสารฉบับแนวหน้าที่ทำกันไปหลายแห่งแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
่
เท่าที่ข้อมูลสืบมา
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราอาจจะต้องดูนะว่ามันแนวโน้มเราจะได้ขนาดไหนเป็นอย่างไรนะครับค่าใช้จ่ายมันต้องขึ้นมาแน่ๆแหละเพราะว่ามันต้องมีกองบอกกอแยกออกมาโดยต่างหากใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ยังเป็นช่องทางของการเขาบอกว่ายังเป็นช่องทางขายโฆษณาได้แต่ว่าก็ไม่เคยเท่าไหร่มั้งได้น้อยอยู่
ถ้ามันดีจริง
เราต้องเป็นกรรมยังคงเป็นกระดาษอยู่
ดีจริงมันต้องทำทั้งหมดเลยนะท่านนะหรือแม้กระทั่งหนังสือมสท.เราต้องทำเป็นดิจิทัลทั้งหมด
มสท.ทำแล้วนะทำเป็นอีบุ๊กอยู่เหมือนกันแต่ว่าทำเป็นบางเล่มยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการทั้งหมด
อ
ย่างเต็มรูปแบบ
ครับ
ก็คงต้องอะไรอ่ะต้องศึกษาอยู่ไม่ใช่ศึกษาต้องกำลังพัฒนาระบบให้มันทำเป็นระบบอีบุ๊กไปเลย
แต่ถ้าเป็นเราเราก็จะลำบากเหมือนกันนะอ่านคือเรายังต้องการการขีดเขียนใช่ไหมอาจารย์ในการทำคืออ่านนิดเดียว
แต่อาจารย์สังเกตดูมาเด็กรุ่นใหม่มันเขียนไม่เป็นตัวแล้วนะหรือเราเองก็เถอะใช้แต่คอมเราจะเขียนสื่อไม่เป็นตัวแล้วนะ
จริง
นี่เรื่องจริงเลย
เพราะว่าการสังเกตนะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นนิตยสารหรือว่าเป็นหนังสือข้อดีของเขาคือเราสามารถขีดลงไปได้นะว่าเราตรงไหน
ไฮไลท์ไ
หนนะหรือว่าการขีดเส้นใต้หรือว่ามันจะมีพื้นที่นะการขอบใช่ไหม
เราก็โน้ต
เราต้องโน้ตและทุกอันก็จะมีภาคบังคับว่าต้องมีพื้นที่
ใช่ฮะ
นะเพราะว่าใครไม่ทราบก็จะนึกว่า
คิดว่าไอ้มันมีไว้ทำไมเนี่ยเพื่อโน้ตนะฮะ
เป้าหมายจริงๆคือการ
เป็นตำราก็ต้องมี
โน้ต
ใช่
นะครับว่าตั้งทางกั้นหน้ากั้นอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่อง
จริงถูกต้องอาจารย์จริงๆแล้วตอนนั้นที่ทำฟอร์แมตจำได้ก็คือว่าเวลาที่ทำฟอร์แมตหนังสือของมสท.เนี่ยเราจึงดีไซน์ให้มันมีขอบมีพื้นที่ว่างเยอะเลยนะ
เพื่อให้โน้ต
ให้เราโน้ตได
้แต่พอมันเป็นออนไลน์แล้วเนี่ยปัญหามันจะไปเขียนตรงไหนในคอมพิวเตอร์แล้วมันลำบากนอกจาก
แล้วมันลายตาอาจารย์มันมองไม่มีตัวไหนที่มันเสด็จสะดุดตาเลยหรือแต่ว่าก็ทำได้อาจารย์เพราะว่ามันก็ใช้กราฟิกช่วยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ใช้ระบบตัวเน้นตัวหนาตัวเอ็นอะไรมันก็ทำได้แหละแต่ว่าเราก็ไฮไลท์ไม่ได้ไง
นั่นแหละคือปัญหาของตัวระบบออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องตัวนิตยสารเขาทำกันอย่างไรนะตั้งแต่เรื่องของวิธีการผลิตความหมายนะครับแล้วก็มาจบลงตรงที่ตัวนิตยสารที่เป็นระบบออนไลน์ระบบออนไลน์เนี่ยหลายๆท่านก็มองว่ามันเป็นอนาคตของการทำนิตยสารนะครับแต่หลายๆท่านในปัจจุบันก็มองว่ามันอาจจะไม่เป็นอนาคตหรอกมันเป็นแค่สื่อทางเลือกสื่อสนับสนุนตัวนิตยสารปัจจุบัน
เราต้องดูต่อไป
ว่ามันจะเป็นอย่างไรกันแน่ๆนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วอาจารย์เราคุยกันโอ้โหอย่างสนุกสนานเลยนะฮะอาจารย์เราได้เห็นภาพของนิตยสารและครั้งต่อไปนะครับถ้าเราได้มีโอกาสนะต้องมาคุยกันนะครับเรายังมีหัวข้อของตัวการผลิตนิตยสารอีกเยอะนะอาจารย์ปัจจัยอะไรที่มันทำให้นิตยสารเป็นลักษณะแบบนี้นะแน่นอนระบบโฆษณาเรายังไม่ได้คุยกันหรือว่าการจัดการสายส่งนะอาจารย์จะทำยังไงให้สายส่งทำหน้าที่ได้ดี
โฆษณาที่อยู่นะที่มันเป็นโฆษณาแฝงในนิตยสารเยอะมาก
ซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นเงินมหาศาลเลยนะครับ
แล้วบางแห่งนี่เขาให้นิตยสารทำให้ด้วยนะ
ซึ่งเขาจะมีชื่อเรียกของเขา
ขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.กำจรหลุยยพงษ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพันธ์ซุ้มโชคชัยกุลจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้อาจารย์ได้นำเสนอเรื่องของการทำนิตยสารแล้วก็คลี่คลายมาถึงการให้ประชาชนหรือว่าผู้บริโภคนั้นเลือกช่องทางในการศึกษาข้อมูลถ้าว่าเราไม่ซื้อนิตยสารแบบเป็นรูปเล่มเราก็สามารถที่จะอ่านนิตยสารได้แบบออนไลน์นะคะก็ทันสมัยขึ้นมาอีกนิดนึงแต่นั่นขึ้นอยู่กับว่าเรามีเครื่องมือรองรับสิ่งเหล่านั้นด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งของการนำเสนอในแง่ความรู้จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในวันนี้ด้วยค่ะ สำหรับรายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะจะนำเสนอทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนนะคะตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นวันนี้ถ้าว่าคุณผู้ฟังรับฟังรายการแล้วมีความคิดเห็นใดมีคำแนะนำใดที่อยากจะฝากไปถึงรายการสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะก็ส่งมาได้เลยค่ะเขียนถึงรายการสาขาวิชานิเทศศาสตร์สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะความคิดเห็นของคุณผู้ฟังทุกท่านดิฉันจะมีหนังสือหรือว่านิตยสารจัดส่งไปให้ค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะเมื่อธงเขียวทองริ้ว